فيصل دا حسين ريدي وعدادو مغالا دا بيدبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تا عدادو بلد ويني
محمد دا عبد محمد راديو عدادو روس مرابت
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسيك راديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقالة اللوصة مريب اي حرونتو قبل كقل قدود
محمد عبد حجال أغسان راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو عدادو مقالة عبدوا اي قبل كقل قدود
عبد قادر عمر إبراهيم ورباهين تا عدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل راديو عدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو عدادو مقالدة قلقعيو
بسم الله الرحمن الرحيم هبين وعنا وناكسين لغيستيال كسو دواد قضبادة ورقة هبين راديو عداد عاوكو دو قدورون تاليس كعيدن كاسلوبتا سوماليود وشغة جوجون كسامية تالياسا لغا دهي حمر كدمر كلغو ادية فعل اسكو بدلاي دمشا اوميد كميدا محابس دا حبسيقا سوغو غيريو دي madaxweynaha maamulka Puntland oo kulan la qaatay madax ka socota beesha caalamka looga hadlo amniga iyo siyaasada dalka ciidamada amniga maamulka Puntland oo howlgalka ka sameeyay xaafadaha magaalada Boosaaso ku soo qabtay qaraxyo lagu aasay qaar ka mid ah wadooyinka magaaladaasi wafdu uu hoggaaminayo gudoomiyaha golaha shacabka dawladda federaalka Soomaaliya oo gaaray magaalada Baydhabo halkaas oo kaga qayb galay hal sano guuradii ka soo wareegtay markii la doortay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Maxamed Xasan lafta gareen shir loogu magacdaray aragti wadaag oo lagu soo gabagabeeyay dalka Djibouti una dhaxeeyay Soomaalida oo maalmihii dambe ka socday dalkaasi wasaaradda ganacsiga maamulka Hirshabeelle oo kulan wada tashiya magaalada Jowhar ugu soo gabagabeysay ganacsatada deegaanada maamulka Hirshabeelle qodobada dhanka dibadda caawi dhageystaad maqli doontii waxa ka mid ah dawladda Turkiga oo markale degmeen u dirta Mareykanka iyo banaanbaxyo xoogan oo hareeya qaybo ka mid ah gobolada dalka Mareykanka qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontiin warka habeen ee raadiyo cadaada iminkase
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
marka la kulan wacan oo wanaagsan dhageystayaal waa habeenaba 4 subaxaysa qabaysna soo galeysa taariikhda ay ku beegantahay 18 bisha 12 sanadka 2019 ka warka habeen ee raadiyo cadaada caawi waxa soo saaray Xasan Axmed Maxamed anigoo mahad Nuur Axmed ayaa la socodsiinaya ku soo dhawaada qodobada aad maqashay oo intaas ka fidsan taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa shaqo joojin ku sameeyay taliyaha liga dhaxe xamar kadib markii lagu eedeeyay ficil isku bedelay dhimasho oo mid kamid ah maxabiista xabsigaas ugu geeriyooday taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa maanta shaaciyeenay shaqada ay ka joojiyeen taliyaha xabsiga dhaxe ee xamar General Maxamed Sheikh Umar Xirsiile kaas oo loo jeediyo edeymo taliyaha xabsiga dhaxa ayaa lagu eedeeyay inuu isbitaal si xoog ah ula soo baxay ruux bukaan ah isla markaana uu ku dhaxdhintay kadib markii la keenay xabsiga dhaxa ee magaalada Muqdisho General Maxamed Sheikh Umar Xirsiile oo ah taliyaha xabsiga dhaxa ee magaalada Muqdisho ayaa isagoo ka jawaabaya edeynta loo jeediyay sheegayna ruuxaasi uu ku xukunaa 8 sano xabsi ah si qaldan looga saaray isbitaal ku dhaxyaala xabsiga dhaxe isla markaana la geeyay isbitaal si gaar ah loo leeyahay halkaas oo wax ka yar 4 daqiiqo uu sheegay inuu yaalay kadibna uga daba tagay afayeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo warbaahinta kula hadlaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in shaqada laga joojiyo taliyaha xabsiga dhaxe magaalada Muqdisho isla markaana baaritaan dheer ayaa lagu samay doona falkaas iyo sidoo dhacay kiiskaasi
shirkiga jiraa maanta wuxuu ku saabsan yahay dhacdo dhacday 16kii bisha 12aad 2019ka waxayna ku saabsan tahay marxuum Xasan Kutun Alasu oo ku geeriyooday 16kii bisha ku geeriyooday isbitaalka guud ee martiini istalkaas oo istal dowladeed horta marka hore taliska ciidanka asluubtu wuxuu tacsiyeynaya eheladii iyo casabadii uu ka geeriyooday ee Xasan Kutun Alasow aad iyo aad baa taliska asluubtu uga xun yahay oo ugu horeeya taliyuhu ilaa iyo inta kale taliska ciidanka asluubtu baa jibaadyadiisa ee waxaa ka mid ah maamulada xabsiyada dalka kow ilaalinta maxaabiista iyo daryeelka labo waxbarista iyo dib u bulshaynta maxaabiista saddex dhowrista xuquuqda aadanaha afar ilaalinta hay-adaha dastuuriga shan difaaca dalka iyo sugidda ammaanka waajibaadka ciidanka asluubtu maadaama uu saa yahay boolasiga dowladda iyo kan asluubta midna kuma jirto in maxaabiista si sharcigu qabo si aan ahayn loola dhaqmo maxaabiista waxaa loo sameeyaa waxaa la baraa cunto fiican baa la siiyaa biyo nadiifaa la siiyaa sariiray ku jiifsadaan telefishinay fiirsadaan dadkoodu waa u yimaadaan xadda iyo arbacada ma ahan dad la cadaadiyo taliskuna ma cadaadiyo mana ili ma naarayno mana dhibaatayno waxaan caddaynaynaa Xasan ilaahay ha u naxariiso wuxuu ku dhintay horta marka u horeysa waxaa la yihi meelo kale ku dhintay wuxuu ku dhintay isbitaalkan dowladda oo martiini way caddahay taas qodobka kale taliska ciidanka asluubtu markay dhacdadaas u dhacday wuxuu salboosa shaqadii ka joojiyey maanta oo taariikhda 18-kii bisha taliya xabsiga dhexe wuxuuna magacaabay guddi saddex xubnooda uu hogaaminayo jeneraal Xasan Cumar Afrax macalin Xasan guddigaas baa baaris gelaya baaristaas waxaan rabnaa in aan la soo wadaagno ummadda Soomaaliyeed iyo madaxda sareba
ruuxa bukaanka ee xabsiga ku dhex geeriyooday ayaa lagu magacaabay jiray Xasan Kartoon Calaso waxaana ehelada marxuumkaasi geeriyooday warbaahinta kula hadla magaalada Muqdisho ay sheegeen in maydkiisa la aasi doono ilaa inta ay ka helayaan cadaalad ay ku qancaan madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa kulan la qaatay madax ka socota beesha caalamka oo looga hadlay amniga iyo siyaasadda dalka madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane oo wehelinaya madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Axmed Cilmi Usmaan Karaaj ayaa kulan muhiim ah la qaatay wafdi ka socda beesha caalamka hoggaaminaya danjiraha qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Wan waana wafdigaasi ka mid ah xubno ka socda midowga Yurub midowga Afrika iyo gobolka Igad kulanka intuu socday waxaa looga hadlay doorashada Soomaaliya 2021 amniga dayn-cafinta Soomaaliya dhamaystirka dastuurka ku meel gaarka ee dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane iyo wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay qaabilsan Soomaaliya James Wan ayaa wada jir uga warbixiyay muhiimada kulankani madaxweyne Dane ayaa ugu horeyn tilmaamay inay ka wada hadleen dhowr arrimood oo qusay horumarka la rabay in laga gaaro dhinacyada siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha dalka
waxaan runtii uga mahadcelinaynaa kulankan maanta qabsoomay oo aan uga hadleynay dhowr arrimood oo qusaya dhinaca horumarka la rabay in laga gaaro siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha wuxuu ahaa kulan aad u wanaagsan oo aragtiyo badan aan isku wadaarsanay sidii loo dardargelin lahaa horumarna looga sameyn lahaa arrimaha hortaagan in ay dowladdu Soomaaliya ay hore u dhaqaaqdo runtii waan uga mahadcelinaynaa kulankaas wadahadaladii wuxuu ku soo dhamaadeen si wanaagsan oo ugu horeyso sidii loo dardargelin lahaa xiriirka ka dhexeeya dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka oo aan rajaynayno in ay maalmaha soo socda iyo waqtiga soo socda ay dhici doonto kulamo intaan ka sii ballaaran oo lagu gaari doono sidii loogu diyaar garoobi lahaa doorashooyinka 2021 dhici doona sidoo kale waxaan si fiican uga wada hadalnay arrimaha ku saabsan deen cafiska Soomaaliya oo iyaguna meel aad wanaagsan maraya iyo arrimaha amniga iyo sidii horumar looga gaari lahaa dhammaan qodobadii iyo arrimihii aan ka wada hadalnay runtii waxay ku dhaceen jawi wanaagsan oo aan rajaynayno inay qayb ku kordhin doonto dadaalka loogu jiro sidii Soomaaliya dowlad dhiskeeda hore loogu sii ambaqaadi lahaa.
Dhinaca kale, wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Wan ayaa dhankiisa sheegay in kulanka ay la qaateen madaxweynaha maamulka Puntland ku soo dhamaaday jawi degan isla markaana ay ka wada hadleen arrimo muhiim ah oo u baahan wax ka qabasho, kuwaas oo ay ka mid yihiin doorashooyinka Soomaaliya 2021, dhammaystirka dastuurka ku meel gaarka ee dalka, arrimaha amniga, la dagaalanka waxay ugu yaraan argagixisada, maamul wanaagga doorka siyaasadda haweenka, sare u qaadida dhaqaalaha, horumarka arrimaha bulshada, oo ay ka mid yihiin caafimaadka iyo waxbarashada. Waxaana intaas uu ku daray inay kulamo kala duwan la qaadan doonaan ururada bulshada rayidka, dhaqanka haweenka iyo dhalinyarada iyo siyaasiyiinta deegaanada maamulka Puntland.
This is the last stop in the federal member states of a series of consultations we have held with both national authorities as well as leaders and political figures and civil society groups from all of the federal member states. The purpose of these consultations is to ensure that as we reach the end of 2019,
ciidamada amniga ee maamulka Puntland ayaa howlgallo ay ka sameeyeen magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ku soo qabtay qaraxyo lagu aasay qaar ka mid ah wadooyinka magaaladaasi. Xasan Axmed Maxamed Qasaar ayaa faahfaahinaya warkan.
Ciidamada amniga ee maamulka Puntland ayaa maanta waxay fashilmeen qaraxyo meen ah lagu aasay gudaha magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee Puntland. Qaraxyadan oo laba ah ayaa waxa mid ka wada dhigay meel ku dhow xarunta Goolis ee ku taalla magaalada Boosaaso, halka midka labana lagu aasay agagaarka hoteelka Juba oo ka mid ah hoteelada ku yaalla magaalada Boosaaso iyo xarunta ganacsiga Puntland. Ciidanka sida gaarka u tababareen loo yaqaan BS Tafa ayaa ku guuleystay inay soo saaraan mireenkaasi kadib howlgal xoogan oo ay ka sameeyeen aagga qaraxyadaasi lagu aasay. Saraakiisha amniga maamulka Puntland oo la hadla Radio Cadaado ayaa ku eedeeyay qaraxyadaasi inay aaseen Al-Shabaab iyo Daacash oo marka qaarkood weerar ka geysta deegaanada maamulka Puntland si gaar ah magaalada Boosaaso iyo xarunta ganacsiga Puntland. Gaashaan la sare Xuseen Cali Maxamed oo ah taliye qaybta booliska gobolka Bari ee Puntland oo la hadla Radio Cadaado ayaa sheegay in ciidamada amniga maamulka Puntland ay ku guuleysteen inay qabtaan qaraxyada la doonayo lagu dhibaatay shacabka ku nool magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee Puntland, isla markaasna wali hadda howlgal lagu baadgoobiyo dadka ka dambeeya intaas uu ka socdo xaafadaha ka tirsan magaalada Boosaaso iyo xarunta ganacsiga Puntland. Waxa uu sheegay in ciidamada amniga maamulka Puntland wali ay wadaan howlgal doonaya in lagu soo saaro dadkii ka dambeeyay qaraxyada lagu aasay qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee Puntland, isla markaasna dhowaan warbaahinta u soo bandhigi doonaan.
Waxyaabaha ay kala raadiyeyaasha maleeyi jireen waxay maleeyi jireen bay meel ka mid ah magaalada ay geeyeen, magaalada isaga aysan waxna cid wax yeelin. Waa ciidamada ammaanka ee gobolka Bari noocyo badan isugu jira ay fashiliyeen, iyadana ciidamadii shaqada ku lahaa iyo kuwa dhan dabeecadaha ammaanka laa ka shaqeeyey maya meel wada weeye oo dadku ay maraan wada weyn oo dadku ay maraan maya areer sharwada mas-uul iyo shacabtoona cidna u dhiximaayo. Waa sharwada sharwada cidda doonaba u dhigaya, waa shacabka cidda u dhigaya meesha. Howlgallada adeer ammaanka laga shaqeynaya waa iska socdaan, ma aha wax joogta wax istaaga ma aha, waa duuka dambe ka jirtaa horta. Iyada kale waa loo sameeyay shaqooyinka ammaankeena sugaan, laakiin kan waa nabi xogo iyo waxyaalaha aanu ku heleyeeyey oo waxyaalaha aanu meesha geliyaan ba aanu mar walba ka fashilinno. Wallaahi de qarax nooc ah ma yeelanayso, waxay soo sawiriyeen wey waa masaamiir iyo dure iyo waxay isu keenkeenaan waay, waa la yaqaanaa dagaalayaasha meelka ka geliyaan Muqdisho iyo Boosaaso iyo weli baaritaankii baa socda dhinacaas socdaalka xaal baaritaanadii baa lagu wadaa dhibaa jiraan laqabtay, laakiin baaris baa socotaa ilaa baarisa dhabaatana ma ka warrahayn.
Muddooyinka dambe amniga magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee Puntland ayaa ah mid xasilan, ayadoo ciidanka booliska magaaladaasi ay kordhiyeen howlgallada ay markasta ka sameeyaan magaalada Boosaaso iyo xarunta ganacsiga Puntland.
Wafdi hoggaaminaya gudoomiyaha golaha shacabka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Baydhabaalkaas oo kaga qayb galayaan hal sano guuradii ka soo wareegtay markii la doortay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya hadda talada haya Cabdi Casiis Maxamed Xasan lafta gareen. Wafdi uu hoggaaminayay gudoomiyaha golaha shacabka oo isugu jira xildhibaano labada aqal wasiirro ayaa waxay gaareen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaana ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi ku xigeenka koobaad ee golaha shacabka oo saaka gaaray iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulkaasi. gudoonka labada baarlamaan ayaa ka qayb gali doona munaasabada ku saabsan xuska xilliga la doortay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya oo hal sano ay ka soo wareegtay isla markaana doorashadiisa ay ku daateen dhig badan waxa ilaa iyo maanta ku qulqulaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay wafid kala duwan oo ka socota dawladda iyo qaar ka socda beesha caalamka halkaas uga qayb galayo sanad guuradii ka soo wareegtay hal sano xilliga la doortay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo lagu wado in lagu qabtay birri magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay shir lagu magac daray aragti wadaag ayaa lagu soo gabagabeeyay dalka Djibouti una dhaxay Soomaalida oo maalmihii dambe ka socday dalkaasi Shirka aragti wadaaga Soomaaliya maalmihii dambe ka socday dalka Djibouti ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada caasimadda dalkaasi ee Djibouti waxaana lagu soo saaray warbixiyad shirka oo socday 3 maalmood oo la soo dhaafay ayaa diirada lagu saaray doorka Soomaalida ay ka qaadan karto nabadda geeska Afrika qadiyada Soomaaliland horumarinta ganacsiga iyo waxbarashada doorashooyinka ka socda Soomaaliya Soomaaliland warbixiyad kooban madasha waxay dhiirigelinaysaa dardargelinta wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya madasha waxay ku baaqaysaa dib u soo celinta wada hadalada Soomaaliland iyo doorka ahaa qancinta madasha waxay walaac ka muujinaysaa xiisadda siyaasadeed ee sanadkan ka taagan Soomaaliya madasha waxay ku baaqaysaa in doorashada Soomaaliya lagu qabto waqtigeeda madasha waxay walaac ka muujinaysaa xiisadda siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliland gaar ahaan arrimaha doorashooyinka madasha waxay Soomaaliland ugu baaqaysaa inay si wada wada hadalada kala dhaxeeyo Soomaaliya si xal looga gaaro arrinta Soomaaliland madasha waxay soo dhaweeyneysaa balanqaadkii madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamuud Umar Agjar oo ahaa in la xoojiyo midnimada Soomaalida Kenya madasha waxay bogaadinaysaa doorka siyaasadda iyo ganacsiga ay ku leeyihiin Soomaalida ku dhaqan dalka Kenya madasha waxay ugu baaqaysaa hoggaanka Soomaalida Kenya inay wax ka qabtaan burburinta hantida Soomaaliyeed gaar ahaan burburinta hantida shirkadaha isgaarsiinta madasha waxay saluu ka muujinaysaa tirakoobka ardayda Soomaaliyeed iyo tayaxumada waxbarashada madasha waxay soo jeedinaysaa in sanadka 2020 loo aqoonsado sanadka waxbarashada ee Soomaalida halka dhigna looga dhigay yaan ubadka looga tagin aqoon la'aan madasha waxay ugu baaqaysaa qof kasta oo Soomaali ah inuu kaalin ka qaato horumarka caafimaadka waxbarashada Soomaalida madasha waxay madaxweynaha Djibouti u aqoonsaday xudunta Soomaalida shirkana waxa soo xiray madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Umar Geelo oo sheegay inuu aqbalay warbixintiyadka wasaaradda ganacsiga maamulka Hirshabeelle ayaa kulan wada tashiya magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle lagu soo gabagabeeyay ganacsata ka kala timid deegaanada maamulka Hirshabeelle sida warkani ku soo diray Bashiir Cabdulle Cusmaan oo naga soo warramaya magaalada Beledweyne
magalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle waxa lagu soo gabagabeeyay kulan wada tashi ah oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda ganacsiga maamulka Hirshabeelle waxana ka qayb galay madax ka tirsan Hirshabeelle ee qaar ka mid ah ganacsada magalada Jowhar ugu horeyn waxa ka hadlay duqa degmada Jowhar Salax Muudi Cali
hadii aan helno waxyaabihii aan ku shaqeysan lahayn sida warshadihii yaryarka ee hadda ka dhawaajiyeen ganacsatada sida ay rabaan fiiri waxa cambihii iyo zeytuunkii ayay rabaan inay tuujiyaan waxaad moodaa had gacantoodii inay ku tuujiyeenba hadii ay haysan lahayn qalabkii ka warmarka hadii ay haysan lahayn waxyaabihii ay u baahnaayeen hadii hantidii haysan lahayn maxay sameyn lahayn waxay sameyn lahayn waxaan la arkay waxaan rajaynayaa dadaalka ay sameynayaan iyo fikirkooda saliimka ah inay ka mira dhaliyaan wasaaradan waxaan leeyahay ganacsatada waxay u heelan tahay hal abuurna waa leedahay dad wax garan way ka buuxaan inaad gacanta qabataan
gudoomiye ku xigeenka guddiga ganacsiga Hirshabeelle iyo xubna ka tirsan wasiirada maamulka Hirshabeelle ayaa dhankooda ka hadlay
dowladda Hirshabeelle waxaa looga baahan yahay inay u istaagto gaar ahaan wasiirada ganacsiga siday ganacsatada u garab istaagi lahayd oo weliba ganacsatadu ay u heli lahaayeen qaab u fududayn kara ganacsigooda iyo horumarkooda iyo dadaalada ay ku haminayaan waddanka meel dheer ayuu ku dhacay waxa u baahan yahay wax badan in la soo qabto oo gudaha iyo dibadda xiriir caalami ah la sameeyo si ganacsigu u xoogeysto
wasiirka kaliyiis ee wasaaradda waxba ma hormari karaan waxna ma qaban karaan hadii ay una jirin iskaashi ah ganacsiga ka jira Hirshabeelle dhan marka waan soo dhaweeyneyna waa wax maaragtay aad iyo aad iyo aad maaragtay aan ugu hambalyeynayno
anaga waxaan nahay wasaaradda diinta iyo aqoonta waxaad ogaatiin waxa laga hadlaa oo ganacsiga ah inay u baahan yihiin diin inay u baahan yihiin ahkaam inay u baahan yihiin sunnada Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam shirkaduhu inay iska maarmin marka waxaan rabnaa inaad diinna wasaaradda Hirshabeelle aad ku soo jeedidiin dadka Soomaaliyeed inaan u hayno wacyi gelin u diyaarinay inaan culuma ahkaamta wax ka taqaan ganacsiga u diyaarinay inaan yacni shuruudii u diyaarinay wasaaradda oo waliba dadweynaha oo aan shaqaale ahayn oo lacag laab ku shaqeynaya voluntary ilaahay dartiisa daaciyaala kala shaqeynaya wasaaradda iyo ganacsatada wixii ahkaamta arintaas ku saabsan
oo dabeen وحاكها اللي وزيرك وزارة دقرعت زقهير شبه اللي يحيى إسماعيل محمد
شركان مهم وها تلوينك أسود جلسين إن شاء الله هل كان يكون قريهين وحان تحكي لدو النقاب كآن كفكرين لوف لله مشاريع لان هذا سورتك الشو إنان هلوم حالي إلى هذا مشاريع دق دقان إن شاء الله ودل السوقارين شقاضي وزارة إيو شقاضة كان عصتها ما دام آن وحبضا آن آدس كلفة أنه حرجينا إني نقطة ميد هورو مركز دالك قيب كان نقطة سوني علي صدقاليه دالك إيكاوياشي دقالها وعرفنا إنان مركان شركي الواتشي كان كوة تشينين دولد إيقان عصتها ووذاق مشاريع دا إن لوصم شرعي شرعي أسو نون نقود دون تلوين كينا نام كبير دون آنا كسو سار دون شرعي آد مهيم وبلشد وحبضا نقبتو داد كان موقتاي بحي أجيهين إن محالي رأي أبايهين وح maamulo oo shaqooyin kooda tusiya anaguna waxa u baahanahay ka dowladahan anaga waxaan ahay dowlad waa bulshada anaga bulshada ka iman marka waxaan rabnaa in hadalkan shirkan maanta halkan aan saddex maalmo lagu socdo maanta halkan ku soo gabagabeyno
maasanad bashir abdullahi usmaan dhageystayaal warkii habeenad kala socoteen radio cadaado inta ay ku dhanyacaa way aniga mahadnu raaxmad ayaa in waramayay xasan axmed maxamed qasara ayaa warka soo saaray aniga iyo asxaabtay kala qayb qaadatay warka waxaan kaga tageynaa tan iyo intan warkankiisa kale aan ku kulmi doono nabadgelyo